Төле би ескерткіші. Ескерткіш Төле би Әлібекұлының 350 жылдық мерейтойына байланысты тұрғызылған. Ескерткіш жергілікті маңызы бар тарихи мәдени ескерткіш санатына жатады. Оның жалпы биіктігі 11 метр. Астыңғы тұғыры 5-5-те 2-2 метр өлшемде граниттен соғылған. Ескерткіш мүсіні қоладан жасалған. Тұғырдың қасбетінде Төле би деген жазумен қатар туған жылы мен өмірден өткен жылы жазылған. Ескерткіш бидің сол қолына аса таяқ ұстап тік тұрған бейнедеу берілген. Қолына ұстатылған аса таяқ даналықтың және бидің мәртебесін айқындап тұр. Ескерткіш айналасы абаттандырылып, су бұрқақтар және электрлі шамдар орнатылған. Ескерткіштің жалпы аумағы 0,010,000-4,782 гектар. Ескерткіштің өзінің аумағы 103,189 шаршы метр. Абаттандыру аумағы 43,194 шаршы метр. Ескерткіш авторлары сәуретші Аманат Назарқұлов, мүсінші Тоқтар Ермеков.